dangam dao ngayang arurakaram bana nalpian bay ngaling guru kurutumiyo ngaling ganan rakon jiramim dango rom bana bay nan kalku ngaling gu yol ngoyo kanan ngaling bala mariminan bay dango na pangaling ngayang mit mit kumjinango ya ngayang ngaling gu bay ngridikton na pa bilanya ba ngaling aro yakan wanga tarok na ngaling gu ng dawar iman ka ngali bang wari pum ta kay nga ma nan bang ngaling gura kulkuin nga yang nga medical nga ma nga ngaling gura nalpin ang ngaling aro nalpin ang ngaling aro bay kuya pili ngaling nan bay mantur tur na ngaling ko nga yang o ngaling ko medical na pa yun waru yun manapan waru ngaling ko nga yang o yung upan na ba na yun ngon kuro tumi ka dango ya ka darok rakaram ngaling ko doyong am yurang nga kot ko darok ngalinggo na panandango nan bang bilanya mi banang ngalin na paya bijan niriuman kang ngalin bang yakan bijalak na pan bijan ngalin bang tumbalin ma tumbalin bla bijan na pan nangaro nal pendang nya ko mang tuan yakang ngalin bang bijak mail pina dang yuel nan bijan na yunal pianandam na nangayang uliwan
John chapter 14 verse 27 picture ngay ngone Jesus nyuwangan ngaran ngule kangone guru pan no malangon ngara ko ina ngara ngayang uyal mana mir ja rom kangara ko ngon ngayang uyal mana mir guru pan awi wure po warai kanak dura kamri tira mona ta uyal nya ma ga yang ur nini nyual ke ngon ja dal ten yan yakan ngoy garin ka yakan bararin John chapter 16 verse 33 tualin malangara no malangan ngone lakarangal ja mar no mando kanina nga yang uyal yunan yan wangay manapa na nga rakal na tuwala nga uya muna ta uya yul ng walal tungon ni malang warpam na miling uyira yur no mando ya kabararir walalang gony kangulan nalchan ya gagal yun ya pili narang bili waray yulok marangal ngun na malang duwala nga uya muna ta uya warpam turu yan kapitari nga ikan ngun ni Jesus yulakarangala